Telemarketing u digital në kompaninë Hallakate Agjensi Kjo për media sociale. Sipas tij, rrjeti social Facebook llogaritet se ka rreth 52.000 përdorues fëmijë, Instagrami ka rreth 56.000 përdorues fëmijë, derisa thot se TikTok është një prej platformave më të përdorura, por që ende nuk kanë shifra të sakta.
Përdorimi i internetit i ka ato anë të veta pozitive dhe negative. Anë pozitive është sepse kena mundësi më informu në kohë reale, lajmi vjen në shpejtësi dritës, do me thonë informata përhapet shumë shpejt. Ndërsa anë negative jonë, nëse nuk jena të vedishëm se si ti mbrojmë të dhënat tona e tjera, atëherë mundet me pas deficitet lojt tjil.
A i thotë se prindërit edhe në raste, kur ju lejojnë fëmijeve të përdorin telefonat e menqur për shfletime në internet apo shikime të videove në YouTube, duhet që pajisje të alë në dispozicion vetëm fëmijeve në mënyrë që mosha e shikime të jetë kufizuar dhe të mos u paraqiten atyre video të papërshtatshme për moshën që kanë.
Zakonisht, prindërit në Kosovë e kanë i shprehi me au jep fëmijëve YouTube-it, janë ato për fëmijë prej moshës 1.5 vjet deri në moshën 6 vjeçare, po fokusohemi tek ata. Prindërit e kanë në shprehim au jep telefonin edhe ata me observu përmbajtje prej YouTube-it. Duhet me pas gjithmonë parasysh që përmbajtja që ju del përpara fëmijëve gjithmonë është e ndërlidhme në algoritmin e YouTube-it, i cili krijohet nga përmbajtja të cilën e shiqen prindri.
Teuta Zymeri, drejtoresh ekzekutive e Qendrës për Studime të Avancuara, thotë se aktualisht fëmijët gjatë përdorimit të internetit nuk janë të sigurt. Sipas saj, për një përdorim të sigurt të internetit nga ana e fëmijëve, duhet që përmes strategjive të ndikohet në qeverisje dhe legjislacion në mënyrë që mirëqenia e fëmijëve në botën virtuale të jetë sa më e sigurt.
Aktualisht, fëmijët nuk mund të themi se janë shumë sigurt gjatë përdorimit të internetit. Për këtë duhet bëhet shumë përpjekje shumë palëshe, jo vetëm prej një drejtimi qoftë prej fëmijëve apo prindve. Gjithë duhet punojnë bashkë, fëmijët, prindrit, mësuesit, edukatorët, industria, vendimarrësit, të gjithë mund shfaqin pozitivitetin në mënyra të ndryshme që interneti të jetë një vend sa më i sigurt për fëmijët dhe të rritë tonë.
Rapi, një djalë 12 vjeçar, thot se 3 deri në 4 orë në ditë përdor internetin. Ai thot se po ta lejonin prindërit do të rrinte edhe më gjatë në internet, qoftë duke luajtur lojra online me shokët apo edhe në rrjete sociale, por ai thot se shpesh e kontrollojnë prindërit dhe ja caktojnë kohën sa ai mund të qëndrojë pranë ekranit.
Unë jam 13 vjeçor.
Sa orë në internet?
Rreth 2 ose 3 orë. Pa kur kam pushim rri edhe pak më shumë.
Qysh e shfrytëzon internetin?
Luaj me shok online, lojra të ndryshme. Në përnaj rrjet social ose në e sen. Për në ka njerë më bujnë problem se edhe ata vetë nuk dujnë me më lujnë qka qëmë, po unë e prapë kam qef me lujtë.
Se sa mund të jenë të rezikuar fëmijët nga qëndrimi i gjatë në internet përmes pajisjeve të teknologjisë informative, Teuta Zymeri thotë se nuk ka një hulumtim më të ri dhe se kryesisht janë ato që janë zhvilluar më herët.
Fatkeqësisht, Qendra për Studimet Avancuara ka 2 vite që nuk ka mujtë me bo një hulumtim në këtë fush, po nga hulumtime që i kemi bo më herët edhe gjendjen në teren cilën ne e shohim gjatë punës tonë për ditëshme, del që fëmijët nuk janë sigur gjatë përdorimit internetit, dhe më thonë përbalen me shumë rreziqe çdo herë që përdorin. Duhet pas parasysh që interneti, teknologjia po zhvillohet çdo ditë më shumë dhe interneti po përdoret çdo herë më shumë, ata përbalen me rreziqe të shumta, qoftë të privatësisë, shpëndarjes dhëna personale, shpëndarjes fotografive dhe videove të ndryshme, takimit me njerëz të panjoftur, lojrave online. Në thonë, gjithkund ka rreziqe me cilat ata mundën në u përbolë gjdo moment që janë në internet.
Ndryshe, si pas Agjensisë së Statistikave të Kosovës, në bazë të një anketë të bërë dhe përdorimit të teknologjisë informative dhe komunikimit, për vitin 2018, delse 93.2% e ekonomive familjare në Kosovë kam pasur qasje në internet nga shtëpit e tyre, nga qëfar do lloj pajisje. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Edisonin e vazhdojmë me blokun e lajmeve.
Shtetet e Bashkuara kanë ulur normat e interesit në pothuajse zero dhe kanë lansuar një program stimulues në vlerë prej 700 miliard dollarësh në përpjekje për të mbrojtur ekonominë nga efektet e koronavirusit. Ky veprim është pjesë e masave të koordinuara të ndërmarra të dielën edhe në Mbretërinë e Bashkuar, Japoni, Eurozonë, Kanada dhe Zvicër. Kryetari i rezervave federale në SBA, Jerome Powell, tha se pandemia e koronavirusit është duke pasur ndikim të thellë në ekonomi. Tregjet e aksioneve kanë rëndjeshëm ditëve të fundit nga frika se paraliza ekonomike do të shkatërrojë fitimet e korporatave dhe do të nxisë recesion global. Presidenti i Izraelit Reuven Rivlin i dha mandatin për formimin e qeverisë së re Benny Gantzit. Në zgjedhjet e 2 marsit në Izrael, numrin më të madh të votave ka fituar partia Likud e kryeministrit aktual Benjamin Netanyahu, por ky i fundit nuk ka arritur të sigurojë mbështetje të mjaftueshme në parlament. Gantz, udhëheqës i aliancës së qendrës të Kaltrit dhe të Bardhët, ka marrë mbështetjen e dy partive kryesore për formimin e shumicës. Rivlin njoftoi se nga e hënë, Gantz do të përpiqet të formojë koalicionin qeverisës. Zgjedhjet e 2 marsit në Izrael ishin të tretat në më pak se një vit. As Netanyahu, as Gantz nuk kanë mundur të formojnë shumicën në parlamentin me 120 vende në dy pal zgjedhjet e kaluara. Një burr japonez është dënuar me vdekje përreth një sulmi mjetik që pati kryer më 2016, duke rezultuar me vdekjen në 19 personave me nevoja të veçanta në një shtëpi kujdesi. Satoshi Uematsu ka thënë se njerëzit që nuk mund të komunikojnë si duhet nuk kanë të drejta të njerëjut, ka përcjell transmetuesi Kyodo. Sulmuesi 30 vjeçar ka punuar më parë në një shtëpi të ngjashme kujdesi për këta persona afër Tokios. Ky rast pati shënuar një prej vrasjeve masive më të rënda në Japoni, cilë pati shokuar këtë shtet ku krimet e dhunshme janë rala. Shefi i medias shtetërore ruse Dmitri Kiseljov ka thënë se Rusia do të kthehej në shtet të dështuar pa presidentin Vladimir Putin, teksa ka synuar të arsyetojë ndryshimet kushtetuese që do t'i lejojnë zyrtarit të Agjencisë Shtetërore të Inteligjencës në periudhën e Ish-Bashkimit Sovjetik, që të mbetet në pushtet deri më 2036. Putin, që aktualisht është pokryen mandatin e 4-të presidencial, ka përkrahur ndryshimet kushtetuese që do t'i lejonin atij të ignoronte ndalesat kushtetuese dhe të garojë për një tjetër mandat 5 vjeç. Gjykata kushtetuese pritet të miratojë këto ndryshime më vonë gjatë këtij muaji. Kiseljov, shefi i propagandës së shtetit, ka thënë se kombi rus ende nuk ka opozitë të përgjithshme që mund të fitojë zgjedhjet pa shkatruar shtetin. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, to kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkëmirë të gjofshim.